Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille Uskon asiaohjelman pariin ja toivotan vielä kertaalleen tervetulleeksi Jyri Komulaisen vieraaksemme ja on puhuttu Aasian uskonnoista ja ehkä tuossa ensimmäisen jakson lopulla vähän puhuttiin uushenkisyydestä ja siitä, että missä minkäkin uskon eri asioiden ja käsitteiden juuret todellisuudessa ovatkaan. Mutta millainen historia, jos mennään niin kuin Aasian uskontoihin, niin millainen historia, siis katsotaan okay, isossa kuvassa on sitten Aasian uskonnolla verrattuna vaikka kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin, niin että tulee vähän tämä perspektiivi taas oikeaksi.
No perspektiivi on kummassakin tapauksessa ihmiskunnan alkuhämärät, jos ajatellaan juutalaista traditiota ja niitä vanhimpia tekstejä, mutta tietyssä mielessä uskontohistoriallisesti arvioiden joku Intian Veda-kirjat menevät vieläkin kauemmaksi. Mutta siis, jos ajattelee nyt sitten hindulaisuutta ja buddhalaisuutta, jotka molemmat ovat syntyneet Intiassa, tosin buddhalaisuuden myöhempi historia on Intian ulkopuolella, muualla Aasiassa, niin ne ponnistaa vähän erityyppistä maailman kuvasta kuin juutalaiskristillinen traditio, jonka jatkeena noin akateemisesti ajatellen islamkin on. Eli siis se ongelma Intiassa on hyvin varhaisesti ollut siis se, että kaikki palaa aina uudelleen, eli se semmoinen jälleen syntymisen ongelma. Ja siinä mielessä se teologinen perusidea ja siihen liittyvät ratkaisuyritykset ovat niin kuin toisenlaisia, että voisiko sanoa, että hindulaisuuden ja buddhalaisuuden keskusongelmat ovat erilaisia kuin juutalaiskristillisen perinteen tavallaan ne ratkaistavat kysymykset.
Mutta jos mennään vielä kauemmas, niin onko tässä joku yhteinen niin kuin basementti vai onko tässä selkeästi, että ne on syntynyt eri alueilla, eri kulttuureista ja that's it vai onko siellä joku kaukana?
No semmoista niin kuin jotain syvää, yllättävää rakenteellista yhtäläisyyttä joskus löytyy, joka on niin kuin hyvin vaikea selittää. Ja yksi asia on se, että Krishna-kertomuksissa, ja mulla ei nyt mitään villejä teorioita, niin Krishna-kertomuksissa on samantyyppisiä rakenteita kuin Jeesuksen elämään liittyvissä kertomuksissa sillä tavalla, että hänen syntymäänsä liittyen ja muuta. Ja siis voisiko ne olla jotain semmoisia aihioita, jotka jollain tavalla on prototyyppisiä tai paradigmaattisia, näin hienosti sanoen, ihmisen kertomusperinteissä. Ja kristittynä minä haluan ajatella, aivan kuten C.S. Lewis ajatteli, että tavallaan nämä kaikki ihmiskunnan kulttuurihistorian ja uskontohistorian samankaltaisuudet ovat ikään kuin vihjauksia siitä, jotka Jumala on kätkenyt tähän historiaan, jotka tulevat todelliseksi historiaksi Jeesuksessa. Ja sitten toinen asia kanssa, mikä minusta on tärkeää huomata, että esimerkiksi hindulaisuudessa on kuitenkin sellainen käsitys Jumalasta, joka on niin sanotusti teistinen, että Jumala on persoonallinen Jumala. Ja jopa joissain koulukunnissa on ajatus, että Jumala on armahtavainen ja Jumala armahtaa, joka turvautuu häneen. Eli me löydämme ihan hämmästyttävää samankaltaisuutta. Ja niin kuin sanoin jo itse, selitän tämän jotenkin niin, että kristittynä voi nähdä, että Jumala on kätkenyt jo viittauksia itseensä ja tavallaan, hienosti voisiko sanoa kristilliseen oppiin sinne, niin muiden uskontojen piiri, että Jumala vaikuttaa jo siellä. Mä en mitenkään muuten voi sitä tulkita.
No tulkitseeko tämän nyt niin, että siis tavallaan niin kuin kristittynä tai täällä kristikunnassa elävänä länsimaisena ihmisenä, niin tämähän antaa ihan eri pohjan semmoiselle vuoropuhelulle.
No antaa se vuoropuhelulle pohjaa, mutta toisaalta taas joskus niin kuin samankaltaisuuksien rinnalla voi olla erittäin radikaalia erilaisuutta. Ja varsinkin kristinusko ja buddhalaisuuden kohdalla on niin, että siis buddhalaisessa opissahan keskeistä on, että myötätunto kaikkia olevia kohtaan. Ja sehän vähän muistuttaa lähimmäisen rakkauden käsitettä. Ja itse asiassa kristityt ovat aika usein vaan muistaneet rakastaa lähimmäisiänsä, mutta eivät välttämättä ole ajatelleet, että se sellainen niin kuin koko Jumalan hyvä luomakunta, jotain sellaista, jota meidän pitäisi rakastaa ja varjella. Ja siinä mielessä tämä buddhalaisuuden universaali ajatus myötätunnosta kaikkia olevaisia kohtaan voi niin kuin jotenkin meille kristitylle opettaa, että totta, meidän rakkauskäsite joskus on vähän liian suppea. Mutta sitten toisaalta, vaikka tässä on tämmöinen tietty samanlainen eettinen viritys kristinuskossa ja buddhalaisuudessa, niin sitten mennään johonkin ydinkysymyksiin dogmaattisella opillisella puolella, niin tulee suuri eroavaisuus. Ja se on esimerkiksi se, että buddhalaisten mielestä kristityillä on tasan yksi ongelma, ja se on Jumala. Koska buddhalaisuuden mukaan ei ole mitään pysyvää, on pelkkä muutos, ei ole mitään maailman perusta, ei ole mitään luojaa, jolloin buddhalaiset torjuvat totaalisesti ajatuksen luojajumalasta, mikä tietenkin meille kristityille on kaiken A ja O ja lähtökohta. Mm-hmm. Että se tekee tästä uskontojen välistä vuoropuhelusta tai kohtaamista hyvinkin kiinnostavaa, että on samankaltaisuuksia ja syviä eroavaisuuksia ja siinä ainakin oppii jotakin omasta uskostaan, kun perehtyy muihin.
Mitä buddhalaista ajattelee luomiskertomuksesta?
En tiedä, mitä buddhalainen ajattelisi siitä, mutta tietenkin he torjuvat sellaisen ajatuksen, että luomiskertomus kuvaisi jonkun, voisiko sanoa, metafyysisen totuuden, jossa Jumala, joka on aina ollut iankaikkisesti, loisi kaiken tavallaan vapaasta tahdostaan, koska buddhalaisuudessahan esiintyy sana deva, joka tarkoittaa jumalolentoa, mutta buddhalaisuudessa ne ovat aina yhtä lailla tämän saman ikuisen katoavaisen kiertokulun osasia. Että siinä mielessä buddhalainen varmaan tulkitsisi sitä aika eri näkökulmasta, eikä pystyisi ottamaan sitä varsinaista teologista sisältöä omaan systeemiinsä.
Tullaanpa vähän niin kuin arkielämää takaisin ja miettimään sellaista kuin avioliittokäsitystä. Jos ajatellaan kristikuntaa, meillä on jonkinnäköinen avioliittokäsitys, mutta mitä se tarkoittaa Aasiassa?
No, hyvä kysymys, että mikä on kristinusko avioliittokäsitys, niin. Siitähän tällä hetkellä debatoidaan
oli
kirkossa.
Pakko,
olen päässyt virkani puolesta niiden prosessien ytimeen, ja olen nyt virkani puolesta enemmän ehkä kirkon tutkimuskeskuksen tontilla kirjoittamassa artikkelia, joka liittyy eri uskontojen avioliittokäsitykseen, ja se on kiinnostavaa, että varsinkin buddhalainen käsitys tässä on varsin niin kuin väliä. Siinä mielessä, että buddhalaisuudessa kaikkeen suhtaudutaan pragmaattisesti. Jos asia sitoo, niin se on huono asia, mutta jos se tavallaan on, koska ajatus on se, että asiat ei, me emme saisi sitoutua tähän katoavaan todellisuuteen. Ja buddhalaisuudessa on sen takia aika nihkeä suhtautuminen avioliittoon ollut, johtuen siitä, että avioliitto tuo mukanaan elatuksen murheita, se tuo mukanaan sitten perheellisen elämänmuodon mukana erilaisia intohimoja ja kodeissa on riitoja ja muita, jolloin sellainen kaikesta sivuun asettautuva, maailmasta kieltäytyvä munkki on se ainoa, joka pystyy kulkemaan sitä buddhan polkua ja keskittämään mielensä meditaatioharjoituksia ja muita. Et siinä mielessä buddhalaisuus antaa perhe-elämälle aika niin kuin vähän arvoa. Mutta sitten taas hindulaisuudessa, jos katsotaan, niin siellä on ihan semmoinen sakramentaalinen käsitys, että suunnilleen, että mies ei ole mies eikä nainen ole nainen ilman, että menee naimisiin. Että avioliitolla on valtava arvo, että aasialaisessa uskonnossa on hirveän erilaisia trendejä. Ja Intiassa ajatellaan, että jokaisen miehen pitää, siis Veda-kirjoissa opetetaan, että jokaisen miehen pitää maksaa 3 velkaa. Pitää maksaa velkansa jumalille, ja se tapahtuu niin, että tehdään rituaaleja, uhreja, ja sitten lisäksi pitää maksaa velkansa muinaisille Veda-kirjojen tietäjille opettelemalla Veda-kirjoja, ja kolmanneksi velkansa esi-isille, eli siitä poikalapsia. Et siellä taas perheellä on suuri merkitys.
Mennään vielä sitten semmoiseen, että mikä merkitys, niin kun sä peilaat nyt, mä vähän rinnastan nyt, että kristinusko, kristillisyys ja Aasian uskonnot. Jos puhutaan ihan ihmisen arjesta, tietysti avioliittohan on myös osa ihmisen arkea, mutta mennään ihan muihin, ihan perusasioihin arjessa, niin mikä niin kun merkitys sitten uskonnolla on sitten Aasiassa,
no, Aasian uskonnolla? No se on paljon normaalimpi osa todellisuutta, ja se viihtyy myös modernin kulttuurin rinnalla. Esimerkiksi olin tuossa vuosi sitten aika tarkkaan Thaimaassa ihan lomalla, ja siellä Bangkokissa on esimerkiksi semmoinen Eravan alttari, joka on varsin tunnettu, niin siellä kävi todella paljon ihmisiä siinä keskellä niin kuin suuria ostoskeskuksia ja toimistorakennuksia, ja tämä on semmoinen fasinoiva piirre, mikä minusta aina Aasiassa on ollut, että uskonto tavallaan on osa sitä todellisuutta ja näyttäytyy kaikkialla. Ja nyt pitää muistaa, että kun me puhutaan täällä hindulaisuudesta tai me puhutaan täällä buddhalaisuudesta, me puhutaan hirveän usein niistä opillisista ideoista, jotka tulevat kirjojen kautta, mutta jos me mennään Aasiaan tai oikeastaan minne tahansa maailmaan, niin kansan uskonnollisuus usein on aika eri juttu kuin se oppineen eliitin uskonnollisuus. Et kansa tekee rituaaleja, he menevät buddhalaiseen temppeliin saamaan siunausta, eivät he ajattele mitään valaistumista. Valaistuminen on asia, joka kuuluu lähinnä munkeille, joilla on sitten resursseja siihen toisin kuin perheellisille, joilla on ihan muut murheet ja toivovat vaan ehkä parempaa jälleen syntymää, että joskus voisivat vapautua tästä systeemistä. Esimerkiksi syntymällä sellaiseen tilanteeseen, että voisivat olla munkki.
Eli se perusero on periaatteessa, jotenkin mä tulkitsen näin, että se perusero on ehkä se, että Suomessa vähän niin kuin lokeroidaan, tiedätkö?
Kyllä, just
että
näin.
Nyt on sunnuntai kello 10, nyt voin olla kristitty, kun menen Jumalan palvelukseen, ja siellä se ehkä Aasiassa kulkee ehkä mukana niin kuin ihan joka hetki.
Siis ylipäänsä se, että uskonto on splitattu käsitteen uskonto avulla erilliseksi osaksi todellisuutta, vähän niin kuin taide on yksi erillinen osa tai talouselämä on yksi erillinen osa, niin sehän on modernin kulttuurin piirre. Ei sillä ole mitään tekemistä tämmöisellä erottelulla sitten siinä todellisuuden kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa, mikä on varmaan Aasiassakin aika pitkälle sääntö tänä päivänä.
Jatketaan keskustelua uskon asiaohjelman kolmannella jaksolla. Mennäänpä nyt tauolla ja nyt kuullaan aivan toisenlaista musiikkia. Äsken kuultiin Pellimiljoonaa, mutta nyt mennään vähän toisenlaiseen skeneen.
No ehkä tässä on tämmöistä trubadur-skeneä edelleen, että mä oon erittäin ihastunut Johnny Cashin viimeisenä vuosinaan tekemiin American Recordsin-levyihin, jotka on saaneet paljon suitsutusta osakseen. Ja jotenkin niistä levyistä kaikuu sellainen niin kuin syvä monien kilometrien tuoma uskonvarmuus niissäkin kappaleissa, joissa ei niin kuin millään tavalla kristilliseen uskoon viitata. Ja hän on ottanut sinne monta muuta kappaletta, vaikka Depeche Modein Personal Jesus, jonka hän esittää, ja se muuttuu gospeliksi. Mutta mä nyt valitsin niiltä levyiltä sitten Johnny Cashin kappaleen Give My Love to Rose, koska se kappale aina koskettaa minua. Se kertoo siitä, että laulun kertoja minä kohtaa kuolevan miehen tuolla jossain tienposkessa, joka pyytää tätä viemään kaikki rahansa Roosalle, koska hän oli matkalla 10 vankilavuoden jälkeen takaisin naisensa luokse ja tutustumaan omaan poikaansa. Ja hän sanoi siinä vielä sitten, että oli matkalla tutustumaan poikaan, mutta silti hän lähtee terveestä, olen sinusta niin ylpeä, sanoi se pojalle. Ja itse kahden pojan ja yhden tyttären isänä, niin tämä kappale koskettaa aina.